Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þór Tulinius leikari. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Hvenær stóðstu síðast á sviði?
Heyrðu, í gærkvöldi.
Já, fyrir utan það.
Já, það er bara svolítið langt síðan, sko. Þetta er var, hérna, ég var á sviði í Tjarnabíó í 2015. Mm. Og svo man ekki alveg hvaða ár það var, en það er svona 7-8 ár síðan ég var í að leika einmitt í Tjarnabíó líka.
Já.
Hjá Bergi Þór. Og já, þannig að ég er hún svolítið svona, en svolítið langt síðan ég stóð á sviði.
Og gleymir maður svona tæknin einhvern veginn?
Nei, ég held að sko, ég var náttúrulega alveg í 25 ár og gerði ekkert annað, sko.
25 ár.
Kvart og 5 ár. Og hérna.
Já, það var þannig, nefnilega þannig þú varst bara alltaf á sviði. Maður fór valli leikús nema þú værir hana.
Já. Æja, og hérna. Og þannig að þá, þetta er einhverstaðarana, sko.
Já.
Þetta er einhverstaðarana, en ég, sko, í gær var ég að leika og það var vel fullur salur og það var hrollur í manni, sko.
Já.
Það var svona, en bara það er partur að þessu, sko.
Já. Kom svona einhver svona ólga, einhver svona gömul tilfinning, já, þetta,
já.
Þetta.
Ég held, þetta er bara þannig, sko, maður verður stressað, skilur, þegar þetta er að gerast og maður er búin að vera að æfa lengi og maður vill helst bara ekki klikka á neinu og þá kemur stress í mann og þá, maður þarf bara að læra, eða ég þurfti mér að læra að höndla það, bara viðurkenna það, ok, nú er álag og nú, sko, gætur alveg farið að titra og sjálfa og vanda eða eitthvað og gerðu bara ráð fyrir því og undirbúðu því og þú veist, og maður læri það bara ákveðin tækni, sko. Ég gerði það, læriði bara að anda mig inn í og nota svo bara stressi, sko.
Já, nákvæmlega.
Já,
og hvað, ertu áttu það til að ofanda bara svona
Nei, ég reyndar ekkert ofanda, en svona skilur að vera eitthvað neginn.
Bara svona einhver áhyggjur.
Eitthvað neginn, að finnast maður ekki vera með stjórn, skilur.
Já. Það vilja allir vera með stjórn. Er það ekki svo leið?
Jú.
En sko, það gekk einhvern veginn, gekk svo vel þegar þú útskrifast, þú bara fekst, er það ekki, þú fekst fullt að gera.
Já.
Og varst náttúrulega bara fullu.
Já, ég var bara mjög lánsamur, bæði lánsamur, sko, þá var skólinn 4 ár.
Já.
Og við vorum sko 3 ár bara í tækni að læra og síðan var nemendaleikhús, alveg heill vetur, við legum 3 eða settum á sig 3 leikrit.
Og ætti alltaf svo mikla athygli, mann ég.
Já, mjög gaman, sko.
Það er bara, allir þurfti að fara að sjá þetta, sko.
Já.
Nýja fólki.
Og ég var bara mjög lánsamur þar, ég fekk góð hlutverk í nemendaleikhúsinu og það gekk vel og þannig að það var bara góður stökkpallur inn í leikhúsin.
Já.
Og ég var bara lánsamur, fekk nóg að gera svona fyrstu árin og líka bara var náttúrulega bara eldhugi í þessu. Já. Mér finnst þetta bara allt svo skemmtilegt og þegar maður var ekki á, þó ég væri sko í fullu starfi í leikhúsinu, þá stopnum við samt leikhóp líka, sko. Og hérna,
hvað leikhópu var það?
Fyrsti leikhópurinn sem ég tók þátt í að stofna hétt Þýbilja og við vorum hérna, það var með Ásu Hlín Svavarsdóttur og Ólafía Hrönn og Ingrid Jónsdóttir, Inga Hildur og Bryndís Petra og stofnaðum leikhóp og vorum, já, og settum upp nokkra sýningar, sko.
Já.
Þannig að þú veist að maður lifði alveg fyrir þetta og fannst þetta bara það skemmtilegast í heimi.
Já, akkurat. Svona þín æska, Þór, það var svolítið flakk á ykkur, fjölskyldinni.
Já, það var það. Hérna, foreldra mínir eru reykvíkingar. Pappi hét Hrafn Tulinius og var fættur í Reykjavík og hérna ólst hér upp og mamma Helga Brynjólfsdóttir og tók upp Tulinjusar nafnið. Og þau voru svona Reykjavíkur börn og kynntust á Vesloballi, þau voru 19 og giftust 20 og eignuðust börn á meðan var pappi í læknanáminu í HÍ og síðan bara þegar það var búið þá fóru þau á flakk um heiminn af því að pappi ætlaði að sérmenta sig hann var læriði meinafræði og faraldsfræði.
Já, já, já.
Og það byrjuði á því, sko, bara þegar ég eins og þá flutt til Færeyja á Sandoy og hérna og hann kandidat þar og síðan það Þýskaland í eitt ár
já.
Að byrja að læra og svo Bandaríkin í 5,5 ár. Og eina fyrstu minninga mínar eru frá sko Houston, Texas. Pappi var að læra í Houston, Texas í mjög, mjög flottum spítala hérna sem heitir MD Anderson.
Já.
Og það varð hans sér, þeir eru mjög góður einmitt í krabbameins rannsóknum og það var það sem pappi lagði fyrir sig sko, krabbameins rannsóknir. Og hérna, en fyrstu minninga mínar eru þar sko, bara einhver, ég man bara svona 4 ára patti. Ég var ég á gólfinu eitthvað að leika mér með bíl og mamma eins og góð bandarísk húsmóður var svona að strauja og horfa á sjónvarpið og hérna og ég veit, vissi var að ég var ekkert að velta fyrir mig hvað hann var að horfa á
Nei.
En svo allt í hérna bara kalla þeir skutan
Nei
Jú, og þá var það Kennedy
Það var Kennedy
Já
Hvað er bara, það
Hvað, hvað
Þannig að hún var að horfa sjónspjó og strauja og það
já,
leika þér.
Já,
já.
Vá. Þannig að þetta er svona eina mínum fyrstu minningum. Og við, þannig að byggum við sérst í Houston, Texas og í Albany, New York og svo flutum við heim og vorum hér í 2 ár og ég var í Altamýraskóla í 8, 9, 10 ára bekk. Og...
En byrjuð þegar þú kemur heim, ferð í Altamýraskóla þá?
Já.
Þá hefur þú kannski talað með alveg rosalega amerískum hreim.
Já, ég gerði það. Alveg mjög amerískum hreim.
Bara vá, hvað þessi skrýtin.
Já, sem betur fyrir það, tölum við náttúrulega alltaf íslensku heima
já.
og mamma og pappi held í það, en það var alveg, ég var með sterkan hreim, sko. Mm. Já, ég hann að vildu skoða, þú veist, það voru einhverjum gestir úti hjá okkur, sko, og hérna, það er svona einhverjum brandaði, sko, ég sagði einhverju vinkonur mömmu sem voru í heimsóttu, viltu koma að skoða roomið mitt? en, hérna, en sem betur fyrir, þá vorum við 2 ár hérna heima og þá náði ég tökum á íslensku, sko.
Já, akkurat.
Annars hefði ég náttúrulega bara aldrei verið leikari á Íslandi.
Nei, nákvæmlega, þú hefur aldrei, og þessum tíma þá hefur ekkert komist inn, sko, með
einhverjum
heim,
það var svona einhvern veginn að verða Íslandi og þú veist að vera barn á Íslandi er náttúrulega bara það skemmtilegast í heimi sko.
En Frakkland, hvar kemur það svo inn?
Já, svo þegar við erum ég er eitthvað 10 ára held ég þá fær pappi starf í Lyon í Frakklandi og við fórum fluttum þangað og ég bara kunni við höfðum eitthvað lært eitthvað verið eitthvað einhverjum engatímum í frönsku en við kunnum ekkert í frönsku og komum þarna og vorum bara settir í skóla og...
Þú og bróðinn
og... Ég og Tóri bróður sem er 1 ár eldri en ég, sko.
Já.
Og...
Manstu eftir þeirri tilfinningu?
Já, þetta var svona að maður var ekkert sérstaklega...
Ress.
Mér langaði ekkert að fara frá Íslandi. Nei. Mér var bara svo gaman að vera að krakkja á Íslandi, sko. En ég meina við bara, þú veist, þetta var bara svona, og maður gerði þetta og svo var bara mjög gaman í Frakklandi líka, sko. Það tók okkur ára að ná frönskunni og svo var maður bara onni skáti og átti fullt af vinum og... Og hérna, já, þannig að ég bý alveg, maður býr alveg að því og við erum ennþá í sambandi við, og ég er ennþá í sambandi við vini og bara sem ég, franski strákar sem ég kynntist 10-11 ára, sko.
Já, þannig að því, já, það er ennþá tengst.
Koma hingað á skíði og maður fer og hitti þá úti. Og,
já.
Já.
En, sko, en mamma þín, spurður hann einhvern tímann að því, Þór, þú veist, var hún alltaf til í að... stökkva stað og fara með.
Ég held að hún, sko, hún er svo mikil ævintýramanneskja, sko, hún er svo, henni fannst þetta bara skemmtilegt, sko.
Já.
Svona, það er náttúrulega ákveðið hugrekki, sko,
já, að fara stað.
Þegar 8 ára orðið 3 börn, sko,
já.
3 stráka og stukk á stað og ég held að hún hafi verið vogaðri, sko, heldur hann pappi, að svona, stappaði hann stálinu, við gerum þetta.
Já, þetta er kannski einhver svona ævintýramennska líka og sjá kannski einhver tækifæri.
Já.
Líka alveg börnin sín í einhver öðru, viðstu, þetta er svo ómetanlegt.
Þetta er ómetanlegt. Alveg að kynnast, náttúrulega bara að fá þessi tungumál, sko, í vöggu gjöf og svo að kynnast annar í menningu. Það er alveg ómetanlegt. Því það er fólk í Ameríku, þú veist, hugarfar mitt, þegar ég kom frá Bandaríkjónu, skilur þetta, er alveg ótrúlega innræting í amerísku samfélagi, sko, og þú veist Superman, sko, þú veist, maður var bara Superman, hann sko var sendur til jarðar til að berjast fyrir bræðralagi, friði og American, eitthvað, American way, skilur við nánast, sko.
Já.
Þetta er eitthvað svo rosalega, já, rosalega stert, sko. Og hérna, og svo komum við heim til Íslands og það var eitthvað allt öðruvísi og mikið svona fjölskyldubönd og eitthvað svo kósi og örugt líka, örugt. Já. Ég held að mér hafi fundist alveg rosalega gaman að því þegar ég var kemur hérna 8 ára að mega vera úti að leika með þegar það myrkur.
Já, einmitt.
Þeir eru bara það, þú veist, og klukkan 5 var alltaf bara komið myrkur
og
maður fekk að vera úti alveg, og þetta fannst mér alveg æðislegt sko, og fara í sund, við vorum bara ég var bara eitthvað, já, 8-9 ára ég fór með vinum mínum í stræt og nýri bæ í sund, skilur við, Indislegt. Og svo
fór... bara um kvöldmataleitið svo kemur komar heim bara um
kvöldmatið
alveg frábært
mikið frelsi sko.
já.
Og svo komum við svo fyrir við til Frakland sem bara allt önnur menning og þá sko 1969 fyrir við að þá er Frakland ennþá bara mjög franskt sko. þeir voru ekkit að hérna undir áhrifum bandarískra menningar en eins og það var bara Frakland var bara franskt og það voru bara allir á kaffi húsinu og hérna einhvern veginn borðuð allt öðris heldur en allir sem ég hafði kynst á þau sko. Það var mjög skrítið og þar, mér sé sko þegar við byrjum í barnaskóla þarna eða í tíjar og bekk að þá var ennþá sko strákar við vorum bara í strákarskóla sko.
Nú,
og sterkur sko, já og það var reyndar alveg síðasta árið sko.
Já.
Var þessu blanda saman og einhvern veginn bara allt öðruvísi og skólinn þar bara byrja eitthvað hann 8, 4 tímar og þá var síðan 2 tíma matalía og síðan bara 3 tímar og þú veist, þetta var bara vinnubúðir sko.
Já, þurfti ekki mamma henni að ná í ykkur þá, þetta var ekki þannig eða?
Nei, við löggum bara, við vorum bara í, var í þorpi sko.
Já.
En allt öðru þessi menning heldur sko, munur og banda í hérna og Fraklanda þessum tíma var bara geifanlegur sko.
Já.
En þannig að maður hugafarið allt öðru þessi og maður býra því svo, maður drekkur í sig tungumálum, maður drekkur líka í sig bara þangagangin sko.
Og skilning kannski bara öðru fólki.
Já, lífskil, já, akkurat sko.
En fór mamma inn í eitthvað nám?
Já, mamma var píanókennari.
Já.
Og er hún hérna já, hún hafði verið í píanónámi þegar hún var ung en svo lagði hún það svolítið á hilluna svona meðan pappi var að klára sitt nám en svo byrja hún aftur á þessu þegar þau fluttu heim og var bara stundaði þetta í nokkra áratugi píanókennari já, mest í heimahúsi sko, en svona í einka tímum en líka í skólum
Kenndi hún ykkur, Þór?
Á piano?
Já.
Nei, er sko ekki okkur en systur mínar þær fór í svona tónlistanám.
Já.
Við vorum meira svona bara gull á gítar og svona eitthvað.
Já. Þess að fasin í partíin.
Já.
Ekki hversu leis.
Já.
En sko, Túlinius.
Já.
Veitu, er ættin það lítil að þekkjast allir eða hvað? Eða er þetta risætt?
Nei, þetta er alveg, þetta er svona þokkalega stóra ætt, en þetta er bara einn svona ætt bógi hérna á Íslandi sem er ekkit mjög gamall ætt bógi þannig. Af því að þetta er sko langa við minn, hétt Karl Túlinius með C og hann kom hingað sem 19 ára held ég, eitthvað svo leis, í kringum 1860 og fyrir að vinna hjá danska kaupmanninum á Eskifirði. Og síðan kynnist hann íslensk konu, giftist henni og tekur svo yfir hérna vestlunina og sest hérna að og eignast slatta börnum og börninans verða mjög svona miklir áhrifavaldar í raunin á Íslandi sko. Af því að kannski af því að þau hefði efni á því og líka þessi danska menning sem hann kom með að þau fengu menntun.
Já.
Og sinirnir þarna, það var eitt sem hétt Otto Túlinius sem að var mikill athafna maður og hann var fyrstur til að koma sér fyrir þarna höfn í Hornafirði og stopna í rauninni höfn sem svona verslunar stað og og eitt elsta húsi á höfn er kent við hann.
Já.
Og síðan fór hann til Akureyrar og var aðtapna maður þar og þar er hús sem
þar skilt hann eftir hús líka
já, túlunísa húsi. Húsi. Já, og þar er einn angi af já. Ættinni já. Og bræður hans, einn bróður hétt Þórarinn Túlunís og hann stopnaði skipafélagi sem hétt Tórifélagi og var í rauninni kannski held ég fyrsta stóra minnskust íslenska skipafélagi svona eins og samskip, eimskip og það, hann sildi frá Íslandi með vörur til Færeyja og Danmerkur og tilbaka, skilur og síðan var langafi minn, hann hétt Axel hann var sýslumaður var leiðsögumaður hérna konungs þegar hann kom inn að 1907 stopnaði skátafélagið á Íslandi og svona þannig að þetta voru svona menn sem höfðu svolítið áhrif, svolítið áhrif.
Og sem og, kannski höfðu einmitt þessi tækifæri eins og þú segir að því það er
já,
veist, og menntunin það kemur
vissulega.
Frá koma frá Danmörku og það er bara
þetta menntunin á meðan hinir íslendingarnir í kring voru svona kannski að hrista af sér lekki kúnarinnar sko,
ennþá rosa reið
svolítið buguð
svolítið smá bugun í gangi komu þeir þannig að þú veist, þegar þú skoðar svona, þá eru ættinegin, þetta er svolítið skemmtilegt að sjá þú veist, hvernig einhvern veginn allt hefur einhvern veginn gengið upp hjá fólkinu eða hvað
skoða
söguna
já, ég held það það er náttúrulega stór ættbogi þarna fyrir norðan ég þekki þau ekkit mjög vel sko. En ég meina við höfum eitthvað hist og spjöllum og svona og þetta er allt mjög gott fólk þessi ég hef bara mjög góða reynsla af þeim og svo er er ættin svona, hans pappa í Reykjavík og en það voru alltaf ekkert einu svona tenging þannig að hálfbróður pappa hann var aftur sýslumaður þarna fyrir austan tenging austur svolítið, það þar voru svona einhverja rætur
og er það þannig að allir sem eru túlunýjus, þeir eru allir bara túl eða þau, þú veist, það er alltaf bara þór túl þetta er eiginlega mjög algeng
já, ég held að þetta sé bara svona þetta er bara eitthvað íslenskt sko. Að,
alltaf flókið að segja túlunýjus
En er þetta ekki líka með hinn öfnin, skilur við?
Jú.
Eitthvað Ármanns eða...
Jú. Jú, það er
rétt. Palli Jóns og...
Palli Jóns. Þór Tú.
Já, það er svona kósi.
Já. En sko, þú veist, þið hefðu kannski viljað fara í læknin eða hvað Þór, eða...
Átti ég að fara í læknir?
Er það ekki?
Jú. Já, ég reyndi að sko, stóri bróði minn, sko, elsti bróði minn, hann heiti Már.
Já.
Og hann tók það að sér. tók við keflinu, þannig að við vorum frjálsari.
Já.
Og hann sem sett fór í læknisfræði og fór síðan og sér mentaði sig í Svíþjóð.
Já.
Og hefur bara ekkit, og býr bara þar enn, sko.
Já. En þú hefur kannski fylgst þá með afa þínum, væntanlega, það sem hann náttúrulega í leikhúsinu.
Brynjólfur.
Brynjólfur.
Jóhannesson sem var móður afi minn.
Já,
ég verið það vissulega mikill ljómi.
Hann var náttúrulega svo vinsæll, þetta var bara,
hann var
málið.
Já, hann var mikill ljómi í kringum hans starf og... En ég meina, við náttúrulega kynntumst ég, ég man bara einhver því, ég bjóði í Bandaríkjunum, sko, þá komið þau í heimsókn, amma og afi, sko.
Já.
Ok, og þú veist, það var bara, hvað, ég er svona, ertu movie star, eða svona, skur, og fannst eitthvað rosa kúl.
Já.
En svo þegar maður kom heim, þá átti að mér, maður sé á því, og þá sá ég hann leika í nokkrum leikritum, á sviði.
Já.
Og það var bara mikill, það var alltaf bara leikhúsið var mjög ríkjandi þarna og mamma var líka sko og svo bróðirinnar voru leikara börn og voru að leika
já, auðvitað
mamma leika einhvern okkur hlutverk sem bad sko
já.
Svo hafum bara ekki áhugaði eftir það sko en hefur alveg heilmikið leikaran í sér sko já. Og bróðirinnar Birgir Brynjólfsson hann leik heilmikið þarna í leikhúsunum.
En er ennþá fólk sem segir við því þó sko, þú ert að líkjast afa þínum?
Það var einhvern tíma. Ég man sko Pétur Einarsson var skólastjórinn í leikstaskólanum.
Já.
þegar ég var í leikstaskólanum og hann kom eitthvað tíma með einhverja mynd og sjáuði, hver er þetta?
Ef þú verður aðeins grennri þá getur þú náðunum, en ertu með einhverjum svip sérstakann sem þú kannski notar?
Já. Það eru nokkur svipur svona sem að
Það koma allt í hennu En Þór, sko þú skilaðir skáldsögu fyrir jól
Já.
Og hérna var mikið vakti mikla aðtykli og núna það leikritið.
Já.
Þú veist, hvað akkur þetta skrifa svona mikið? Hvað lætir þetta í þér?
Já, sko, ég var nefnilega ekkit sérstaklega svona, sko, Torfi bróður minn, sem er einu ári eldri en ég, hann var lestrarhesturinn í æsku, sko, og hann var nú bókaormurinn og ég var hafið ekkit svona eirð í mér til þess að vera mikið að lesa og svona, þú veist, svolítið að hafa fyrir því, sko,
já.
Á meðan hann var bara alltaf í bókunum, sko.
Já, og er enn.
Og ég hefði ekki þannig, mér manni fannst eitthvað neginn, ólstekinu upp þannig að hann myndi vera svona bókamaðurinn, sko. En svo, og ég var náttúrulega bara sprelligosinn og fór í leiklistina.
Jú, fíblast.
Fíblast. En svo, eftir, við stofnum þess að leikhópa og þá einhvern veginn æxlaðist það þannig að ég fór eitthvað að skrifa. Ég var leikstjóri og okkur langaði að gera leikgerð upp úr, að gera leikrit upp úr smásögu. Eftir H.G. Wells sem heitir Dalurinn að blindu eða The Country of the Blind á ensku og þetta er bara stutt saga og í rauninni ekki mikil texti og ég var leikstjórinn þannig að einhvern veginn og við byrjum svona að spinna og búa til aðra nýjar persónur og eitthvað svona og svo bara einhvern veginn þurfti ég bara að skrifa þetta út sko og þá svona kviknaði einhver bakteria skilur að skrifa og ég framhald að því þá reyndi ég aftur og það gekk svona, ég var leikrit sem var sýnt í borgarleikhúsinu ég heit framtíðadraugar og það var svona ekkit alveg það flaug ekkit alveg eins og hitt sko en svo laðið svo hefur maður alltaf verið eitthvað aðeins að skrifa en svo þegar einmitt ég það minkaði hjá mér sko í leikhúsunum þá fór ég í ritlistarnám, í mastersnám í ritlist í HÍ. Það var 2011 og var í því svona með fram vinnu og tók það á þremur árum, þetta svona tveggjar á nám, tók það á þremur árum og þá var ég bara að rækta þessa bakteríu skilur og hérna og það var bara alveg æðislega gaman sko. Ég er náttúrulega mælið með því fyrir þá sem að finnst gaman að skrifa að sækjum það nám. Þetta var fyrsta sinn sem að það var sko meistaranám í ritlist í háskólanum.
Og varstu komstu sjálfum þeir óvart, Þór?
Já, það var greinlega einhver taug, sumt átti öll með annað, ekki eins öll með, sko, og hérna, já, og svo þetta var bara ofsóða skemmtilegt í fyrsta lagi, sko. Þú veist, maður er bara alltaf að leika sér að skrifa og fær svona verkefni, augra svona mann kenda leiði til þess að sko yfirvinna stífluna, ritstífluna og svo lásum við náttúrulega allir verkin eða var ótrúlega mikið að skemmtluðu fólki í svo námið með okkur og þetta var svona gagnvirt sko, og maður lesa eftir hvort annað og gefa hvort öðru svona já, einhvern veginn að pæla í verkum hvort annars og góði kennarar, Rúnar Helgi hérna leiti þetta og alls konar gott fólk Sigur Pálsson heitin og Hlín Agnarsdóttir og alls konar bara frábæri kennarar og samnemendinni voru Ragnar Helgi Ólafsson og Dagur Hjartarsson til dæmi sem eru Soffía Bjarnadóttir sem eru svona fólk sem eru að skrifa í dag og Harpa Arnadóttir vinkona mín og leikhúsinu og svona og Halla Margrét sem verið mitt að Halla Margrét er hérna Jóhannsdóttir, hún er með mér núna í leikritinu sem svona, hjálpaði mér að framkvæma að stýra að þetta er leikhópur og ég sótt þetta er leikhópurinn minn í dag, ég sótt þetta og það er bara mjög erfitt þegar maður er í að leika eða leikstýra að þurfa líka að framkvæma stýra þannig að og hún er alveg frábær í því sko Þannig að það var, og það er bara einhvern veginn byrjaði þessi bakteríu og þar skrifaði ég þessa skáldsögu, sko.
Já,
það
er rauninni svona
lokaverkefni, sko, já. Í rauninni var ég svona mest.
Býttu lokaverkefni bara ein skáldsöga?
Já, mér langaði bara að prófa það.
Já,
að prófa að.
Akkur ekki.
Já, prófa svona einhvern veginn að taka stóra sögu og láta hana einhvern veginn og hafa hann svona já, og láta svona flokna sögu bara ganga upp til enda.
Já, já. Já.
Og, en svo bara var þessi saga þarna í skúffunni hjá mér. Í tíu ár, sko, eða meira. Og ég var alltaf að velta fyrir mér. Til að byrja mér, þá var ég alveg, sko, þá var ég bara að hugsa þennan eina sem myndi ekki fíla hana og þessna gef ég hann ekki út, sko.
Auðvitað, og þú vökva þessa hugsun
já, og hugsa þetta ég. Nei, þetta fer ekki út fyrir það, sko, alveg 100% perfekt, sko, meistaraverk.
Jú.
En svo var ég alltaf að taka þetta upp og lesa þetta aðeins og stytta aðeins og fá kannski einhvern til að lesa og svo fyrir svona ári síðan eða rúmlega ári þá las ég þetta í gegn og mér fannst þetta bara fínt, sko.
Já.
Og ákvað bara að hlýta einhverjum öðrum að finnast það líka.
Já, þannig að þú þórað að lána þetta áfram.
Já, þannig að ég bað, fór svona á stað að reyna að finna útgefanda og þetta er gefið út af bókstafur forlag sem er staðsett á Egilstöðum.
Akkurat.
Og þau gáðu þetta út og gáðu líka út núna Karl Ágúst. Úlfsson.
Akkurat.
Og annars hafa þau verið mest í svona verkum sem að hafa með Austurland að gera. Og hérna, alls konar svona ferðabækur og myndlista, svona myndlista fólk sem er svolítið þaðan af því svæði. En eru svona að víkka út sjóndildarhingin.
Nákvæmlega. En aðeins leikritið sem að verður sýnt í Tjarnarbíó.
Já.
Þór.
Já, það heitir Bústafurinn. Það er svona eins og einlega, ef ég flessi í skrifa, sko, þá er þetta svona, þá fær maður svona hugmynd og en svo er maður í fullu starfi, þannig að það er einhvern veginn að plata sig til þess að gera þetta og það sem ég hef verið að gera er það að ég sæki annakvæm kannski styrk eða svona residensíu.
Akkurat.
Og ætlaðum sem við þessu tilvikið, þá sótti ég í Davíðs hús á Akureyri, sko. Og hérna, þegar maður sækir svona, þá þarf maður náttúrulega að forma, ég, að klára svolítið hugmyndina, segja hver er hugmyndin og það svona íti manni til þess að bara byrja aðeins að vinna, skilur og greiða aðeins úr þessu, svo sækir maður og svo bara kannski fær maður það, kannski ekki og svo fær maður það, þá neyðist maður bara að klára þetta,
já,
sko.
Og
þannig var með þetta leikrit að ég var með svona, þessi hugmynd var eitthvað svona blunda og ég sótti í Davíðs hús og fekk það og þar vorum við páskana fyrir tæpum tveimur árum og þar bara setti ég þetta saman, sko, og síðan þarf maður að fara að sækja styrk, þetta er leikhópa dót, sko,
það
sækja maður styrk í sviðslistasjóð og þá veit maður ekkert hvort maður fær það eða ekki og svo fekk þetta brautagengi þar og þá bara heldum bara áfram einhvern veginn.
Nú getur ekki stoppað, þetta er komið.
Já, það var leikriti komið og þá að finna hópinn og ég er svo ánægð með hópinn sem er í þessu, sko. Þetta er alveg bara alveg frábært lið, sko. Leikstjórinn er Ágústa Skúladóttir sem er náttúrulega, sko, með, ég veit ekki hvað margar, vel yfir 50 sýningar undir beltinu hérna á Íslandi og hún kann þetta, sko, hún er sko fagmaður út í fingurgóma og svona sérfræðingur í, sko, hennar skóli er hennar Le Coq skólin í Frakklandi og Complicité sem er í Bretlandi og eru svona, þetta er svona grunnleikur, það sprettur upp úr götuleikhúsinu, grímuleikhúsinu, þetta er sko leikhús.
Já.
Og hún rækta sérkenni leikhúsins versus kannski, þú veist, bíómyndin eða sjónvarpið sem er kannski meira svona leika eðli, ég skilur normal, en hún er alveg meistari í því að gera leikhús finnst mér, og þannig ég var mjög heppin að fá hana og svo er Þórun María Jónsdóttir með leikmynd og bara alveg valinn maður í hverju þarna rúmi þarna í Ásgeir Ásgeirsson með tónlistina, Ólafur Ágúst með ljósinn og hérna, þetta er bara alveg frábært lið og þríleikarar, Þórun Lárusdóttir, sem að við erum að leika saman í fyrsta sinn á sviði og já, bara yfirleitt, held ég.
Já, það er Þór Túl og Þórun Lár.
Nákvæmlega, Þórun Lár, sko.
Já.
Og hún er alveg frábær.
Hún er náttúrulega æðisleg.
Hún er æðisleg, sko. Og hérna, og svo er alveg frábær leikari, hérna, sem ég aðeins unni með í bíó. Hann heitir Jónmundur Grétarsson.
Já.
Og hann hefur verið mjög ötull í að, hérna, að stopna leikhópa líka va leikhópa sem hafa verið svolti með þann fókus fókusera á Íslendinga af erlendu bergi brotnir.
Akkurat.
Og hérna þau voru með erum við leikhópa hann með leikhópa sem heitir Elefant.
Já.
Og þau hérna voru með sýninguna Íslands klukkan.
Akkurat.
Þar sem þetta voru var leikið af Íslendingum af erlendu bergi brotnir sem eru sem sagt þú veist kannski með annað litarhaft heldur en við flest og svo framvegis en alveg Íslendingar og hérna og hann leikur í verkinu og verkið svona hugmyndin spratt upp úr því að það hafa verið svo mikla breytingar á Íslandi núna síðustu, bara síðan aldamótin aldamótin þá voru kannski svona, ég held að hafa verið svona 6% þjóðurinnar sem voru innflytjendur núna þetta held ég bara næstu í ná 19% og þetta hefur gerst á mjög skömmum tíma og það náttúrulega bara breyting og svo það mjög misjant hvernig fólk er að höndla þetta og ég man eftir því að ég var ekkert að gæta ég vinn svolítið með að vera leiðsögumaður og ég var stattur þarna á N1 sjoppunni þarna á þjóðveginum á Kirkjubæjarklaustri með einhvern hóp og að stoppa að fara klostið eða fá sér eitthvað í mann, hvað vorum að gera en allavega þá kemur eitt svona kall svona með sixpensara svona kannski sextugur stoppar og allavega bara fá sér sína pulsu og kók eða kaffi eða eitthvað bara á leiðinni að austan suður eða eitthvað stoppar og allavega panta og hann gersa, hann eiginlega bara Hann var alveg miður sín þegar hann uppgötaði að það var engi þarna í afgreiðslunni sem talaði íslensku.
Já.
Hann var bara, er engi hérna sem að, halló, er engi? Og hann bara segnaði frussaði, hann gati þetta ekki, sko. Og ég meni kannski kunni hann ekki sérstaklega góða íslensku og þú veist, og þetta var bara svolítið sjokk, sko, skilurðu.
Já.
Og það var eiginlega svolítið svona hugmyndin aðeins. Þetta svona, sagan leikriti svolítið mann sem ekki að höndla þetta.
Höndla breytingar.
Nei,
já.
Það svona fastur í fjötrum vanans og hins gamla og hins gamla góða.
Já, muniði þegar það var þannig.
Já,
eitthvað svo leiðis.
Já, svolítið þannig. Sko.
Þannig að við
sjáum ykkur. Og þetta gerist í sumabústa.
Já, við sjáum ykkur í sumabústanum.
Já, í sumabústa, já.
Í skjólinu.
Já, í skjólinu mitt. Og það er fallegt veður, vordagur og allt leikur í lindi. Man finnur að það er svona kannski pínlítið spenna milli hjónana því að hann er með hugann svo mikið við vinnuna, ekki eins mikið við kannski hjónabandið eitthvað. En öðru leiti er bara allt í fína.
Já.
En svo heyrir hann söng og það er þessi aðkomumaður sem er búin að koma sér fyrir á stígnum fyrir utan bústæðin þeirra og hann bara eitthvað nefn verið að söngla þetta og útlendingslegur og hann bara getur þetta ekki.
Nei.
Hann bara getur þetta ekki.
Nei, eins og maðurinn í sjoppunni.
Svolítið eins og maðurinn í sjoppunni, sko. Þetta er eiginlega svona hugmyndin og svo fyrir þetta náttúrulega bara...
Já, já.
Fyrir þetta stað og ýmislegt gerist í verkinu, sko.
Já, já þetta er gaman. Ég baði að velja lag.
Já.
Þú hefðla Ásgeir sem er með músikina.
Já, þetta velja Ásgeir.
Já, hún er æði.
Frábært, og hann er einmitt hefur verið mjög mikið að svona blanda saman íslenskri þjóðlegri tónlist og svo tónlist frá Austurlöndum og Miðausturlöndum og svona alveg frábær sko,
já.
Frábær tónlist.
Já,
eða ég bara auðvitað valdi ég lag.
Auðvitað, og þetta, já. Hvaða lag er þetta?
Þetta heitir Asadi Café.
Já.
Og þarna er Egill okkar Ólafsson að hérna að raula með.
Þetta er æðislegt, þetta er byrjað.
Þetta er hágæði.
Þetta er hágæði. Þór Tulnius, leikari og rithöfundur, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Hugsun kalda Maratí